12. poglavje. Verske, duhovne in kulturne prakse, povezane z zdravjem. Podpoglavje 1. Uvod. To poglavje obravnava sociologijo kulture, ki se razume kot študija znanja, običajev in izkušenj, izraženih v vedenju posameznikov, ki živijo in sodelujejo v skupini ali skupnosti. Zagotavlja kulturni vpogled v verske, duhovne in kulturne prakse skupnosti, povezane z zdravjem. Kulturna sociologija je študija znanja, običajev in izkušenj, ki se izražajo v vedenju posameznikov, ki živijo in sodelujejo v skupini ali skupnosti. Bodoči zdravstveni delavci morajo pridobiti kulturno znanje, da bodo lahko v svoji poklicni praksi kompetentno skrbeli za posameznike iz različnih kultur, verstev in etničnih skupin. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Razumevanje verskih, duhovnih in kulturnih prepričanj in praks različnih religij ter njihovega vpliva na odločitve o zdravstveni oskrbi. Prepoznavanje etičnih in moralnih vidikov teh verskih skupin glede medicinskih postopkov, kot so presaditev organov, evtanazija, kontracepcija in oskrba ob koncu življenja. Obravnavanje morebitnih izzivov pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, ki izhajajo iz verskih prepričanj, in iskanje ustreznih rešitev za zagotovitev pravične in vključujoče zdravstvene obravnave. Opredelitev ključnih pojmov, kot so sociologija, kultura, kulturna sociologija, religija, etnija, etnična manjšina, stereotip, predsodek, posploševanje. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali razložiti verska, duhovna in kulturna prepričanja in prakse različnih verskih skupin ter analizirati njihov vpliv na zdravstvene odločitve. Prepoznati in oceniti etične in moralne vidike različnih verskih tradicij glede medicinskih postopkov, kot so presaditev organov, evtanazija, kontracepcija in oskrba ob koncu življenja. Prepoznati in obravnavati izzive pri zagotavljanju zdravstvenega varstva, povezane z verskimi prepričanji, ter predlagati rešitve, ki spodbujajo pravično in vključujočo obravnavo. Opredelitev in uporaba ključnih socioloških pojmov, vključno s sociologijo, kulturo, kulturno sociologijo, religijo, etnično pripadnostjo, etnično manjšino, stereotipom, predsodki in posploševanjem, v okviru zdravstvenega varstva. Ključne opredelitve in izrazi. Sociologija izvira iz latinščine socius, partner, in loga, veda. Je znanost, ki preučuje strukturo in delovanje človeških družb. Analizira mehanizme, ki oblikujejo medosebne interakcije in družbeno organizacijo, ter vpliv družbenih norm in institucij na vedenje posameznikov in skupin. Kultura, iz latinščine cultura, obdelovanje, kultivacija. Predstavlja skupek znanj, ki posamezniku omogočajo razvoj kritičnega mišljenja. Nanaša se tudi na načine življenja, običaje, znanje ter stopnjo umetniškega, znanstvenega in industrijskega razvoja v določenem obdobju, družbeni skupini ali verski praksi. Kulturna sociologija je veja sociologije, ki proučuje znanje, izkušnje in običaje, ki oblikujejo vedenje posameznika znotraj določene skupnosti skozi čas. Kulturna sociologija se osredotoča na razumevanje, kako kultura vpliva na družbeno strukturo in posameznikova stališča znotraj širših družbenih skupin. Religija, iz latinščine religare, ponovno povezati, ali relegare, natančno ponovno prebrati, kar nakazuje na ponovno vzpostavitev vezi med človekom in božanskim skozi strogo spoštovanje ustaljenih tradicij. Kraljeva Španska akademija religijo opredeljuje kot skupek verovanj ali dogem, povezanih z božanstvom, občutkov čaščenja in strahu do njega, moralnih norm za posameznikovo in družbeno vedenje ter obrednih praks, zlasti molitev in daritev kot dejanj čaščenja. Etnična pripadnost, iz starogrške besede etnos, ki pomeni ljudstvo ali pleme in se nanaša na človeško skupnost, opredeljeno z rasnimi, jezikovnimi ali kulturnimi podobnostmi. Etnična manjšina, podskupina znotraj populacije, ki se od večine razlikuje po rasi, jeziku ali veri. Socialne determinante zdravja, pogoji, v katerih se ljudje rodijo, odraščajo, živijo, delajo in starajo, ter ki vplivajo na zdravstvene izide in kakovost življenja. Obstaja pet glavnih socialnih determinant zdravja: ekonomska stabilnost, dostop do izobraževanja in njegova kakovost, dostop do zdravstvenega varstva in njegova kakovost, pogoji v soseski in okolju ter družbeni in skupnostni kontekst. Stereotip, splošno razširjeno, poenostavljeno in pogosto škodljivo prepričanje o določeni skupini ljudi. Predsodek, vnaprejšnje mnenje ali sodba, ki ni utemeljena na zadostnem znanju. Lahko je pozitivna ali negativna. Negativni predsodki lahko vodijo v stereotipe in diskriminatorna vedenja, na primer rasni predsodki. Posploševanja, izjave o pogostih kulturnih vzorcih. Pogosto vodijo do napačnih interpretacij, saj opredeljujejo vse posameznike v določeni skupini na enak način, kar posledično vodi v nastanek stereotipov. Duhovnost, izjave, ki vodijo do povezave z nečim, kar daje življenju smisel in podpira osebno rast. Duhovnost prispeva tudi k razvoju vrednot in pozitivnih notranjih občutkov. V okviru predlaganega modela avtorji opredeljujejo tri glavne dimenzije duhovnosti. Prepričanja, prakse in izkušnje, ki sprožijo duhovno povezanost. Objekti povezanosti, kot so Bog, narava, skupnost, umetnost, posmrtno življenje, duhovna bitja ali notranje bistvo. Rezultati duhovnosti, kot so vrednote, osebna rast, smisel življenja, dobrobit in občutek notranjega miru. Ta definicija zajema tako teistične kot sekularne pristope in priznava kulturno in individualno raznolikost duhovnih izkušenj v zdravstvenem kontekstu. Podpoglavje 2, kratek vodnik po duhovnih in verskih praksah, povezanih z zdravjem. Bodoči zdravstveni delavci bodo pri svojem delu srečevali posameznike iz različnih kulturnih in verskih okolij. Med pacienti, ki so nedavno prispeli v Evropo, so priseljenci, predstavniki etničnih manjšin, kot so Romi, verske skupine, kot so Jehovove priče, ter pripadniki večinskih skupin, ki sledijo večjim religijam, kot so katolicizem, islam in hinduizem. Vsem tem skupinam morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sistem zagotoviti visoko kakovostno oskrbo. Izziv ni le v premagovanju jezikovnih ovir, temveč tudi v razumevanju njihovih svetovnih nazorov, stališč in vrednot, da bi preprečili neenako obravnavo katerekoli manjšinske skupine. Za učinkovito spopadanje z zdravstvenimi neenakostmi je ključno, da prihodnji zdravstveni delavci pridobijo ustrezne kompetence in znanje. V Evropi so najbolj razširjene glavne krščanske religije, zlasti katolištvo, pravoslavje in protestantizem. Leta 2018 se je približno 70% evropskega prebivalstva opredelilo za kristjane. Podpoglavje 2.1. Katolištvo. Katolištvo je ena od več krščanskih denominacij. Po podatkih Centra za preučevanje globalnega krščanstva je bilo leta 2022 na svetu 2,4 milijarde kristjanov, od tega 1,36 milijarde katoličanov. Katolicizem je v svojem polnem obsegu opredeljen kot nauk vere, razodet v Svetem pismu in izročilu, institucija cerkve in njenega urada, bogoslužje, liturgija z zakramenti, krščanska morala, verske prakse in življenje ter odprtost vernika za božanstvo in vse višje svetovne vrednote. Katolištvo je institucionalno organizirano pod vodstvom papeža, ki velja za glavo cerkve in naslednika svetega Petra. 10 zapovedi je moralno in versko načelo, ki ureja ravnanje ljudi. Katoliška cerkev verjame, da sta življenje in telesno zdravje dragocena darila, ki nam ju je zaupal Bog, in da je treba zanjo skrbeti ter pri tem vedno upoštevati potrebe drugih in skupno dobro. Čeprav je telesno življenje del transcendentne vrednosti osebe, pa po svoji naravi odraža začasnost človeškega obstoja, ki se kaže v bolezni in trpljenju. Kristjani na bolezen in trpljenje gledajo kot na pot k odrešenju. Čeprav morajo spoštovati fizično življenje, ga ne smejo imeti za absolutno vrednoto in nasprotujejo širjenju tako imenovanega kulta telesa. Katoličane se spodbuja, naj se izogibajo vsem oblikam ekscesov, povezanih s hrano, alkoholom ali drogami. Katoliška cerkev podpira darovanje in presaditev organov kot dejanje solidarnosti. do umetne oploditve, oploditve in vitrov, oploditve po smrti in nadomestnega materinstva pa ima negativno stališče. Cerkveni nauk potrjuje, da vse spolne dejavnosti dosežejo svoj pravi pomen in moralno dostojanstvo le v zakonu. Katoliški nauk jasno prepoveduje vse postopke, povezane s splavom. Smrt pomeni konec človeškega življenja na zemlji, za kristjane pa pomeni prehod v večno življenje. Je začetek spremenjenega življenja. Med umiranjem lahko ob umirajočem vidimo verske simbole, kot so križ, podobe svetnikov ali medalje, ki se nosijo na zapestju ali visijo na verižici okoli vratu. Bolnišnične prostore je treba prilagoditi tako, da lahko družina spremlja pacienta v njegovih zadnjih trenutkih. Neposredna evtanazija je prepovedana, vendar je dovoljena prekinitev trajnega zdravljenja. Uporabljata se paliativna oskrba in pomirjevalna terapija, da se zagotovi najboljša možna kakovost življenja v zadnjih dneh pacienta. Dovoljeni so postopki upepelitve in obdukcije. Katoliška cerkev obravnava materinstvo kot poslanstvo izjemne odgovornosti in služenja življenju. Nosečnica mora biti deležna vsestranske podpore družine in verske skupnosti. Po porodu se mati posveti negi in hranjenju otroka. Če je ogroženo otrokovo zdravje ali življenje, so dovoljeni vsi potrebni medicinski posegi za zaščito otroka. Pravica do zaščite otrokovega življenja odraža zavezanost cerkve k skrbi. Vsak otrok si zasluži, da se z njim ravna z ljubeznijo, nežnostjo in razumevanjem. Podpoglavje 2.2. Pravoslavna cerkev. Vera pravoslavne cerkve je ukoreninjena v izročilu, ki potrjuje, da je treba ostati zvest duhu zgodnje cerkve. Najpomembnejši vir vere je sveto pismo, Biblija. Pravoslavna cerkev svoj nauk utemeljuje na grškem prevodu svetega pisma in verjame, da je bilo to besedilo napisano po navdihu svetega duha. Zakramenti spremljajo posameznike v najpomembnejših in najpomembnejših življenjskih trenutkih ter služijo kot udeležba pri Božji milosti. To so krst, birma, potrditev, evharistija, spoved, pokora, posvečenje, duhovništvo, poroka in sveto mazilinje, mazilinje z blagoslovljenim oljem. Pomemben obred v pravoslavni cerkvi je mazilinje z oljem, ki ga prej blagoslovi duhovnik. Ta zakrament zdravi dušo, um in telo ter se lahko podeli vsakomur, ki ga potrebuje, bodi si za telesno ali duševno ozdravitev bodi si kot pripravo na smrt. Ikone imajo posebno mesto v življenju vsakega pravoslavnega vernika. V pravoslavnem izročilu je ikona predmet čaščenja, naslikana. Pravoslavni privrženci pravijo napisane in ne naslikane ikone, saj jih imajo za obliko molitve in način posredovanja resnic vere in ne zgolj za umetniško delo, z bizantinsko tehniko, ki predstavlja prisotnost milosti in zakramentalno znamenje nevidne Božje prisotnosti. Vera pravoslavne cerkve je ukoreninjena v izročilu, ki potrjuje, da je treba ostati zvest duhu zgodnje cerkve. Najpomembnejši vir vere je sveto pismo, Biblija. Pravoslavna cerkev svoj nauk utemeljuje na grškem prevodu svetega pisma in verjame, da je bilo to besedilo napisano po navdihu svetega duha. Odnos pravoslavnih vernikov do zdravja, bolezni in smrti je podoben odnosu drugih krščanskih verstev. Na bolezen gledajo kot na Božje dejanje, ki lahko človeku pomaga, da se mu približa in prejme posebno milost za pomoč drugim. Na smrt gledajo kot na prehod v večno življenje. Pravoslavni kristjani menijo, da je nudenje pomoči in podpore bolnim naravni del življenja. Pravoslavna cerkev ne nasprotuje darovanju in presaditvi organov. Vendar pa nekateri pravoslavni verniki zaradi svoje vere v ustajenje telesa morda ne želijo darovati organov. To se lahko razume kot oskrunitev telesa in lahko prepreči ali oteži darovanje organov. Pravoslavna cerkev je v primerjavi z rimsko-katoliško bolj liberalna glede uporabe kontracepcijskih sredstev. Splav obravnava kot umor. Uporaba evtanazije je nesprejemljiva. Pri oskrbi umirajočega pacienta je treba zagotoviti podporo in prisotnost druge osebe, da se pacient ne počuti osamljenega in zapuščenega. Bolečino lajšamo z analgetiki. Od umrlega se poslovimo s poljubom na čelo. Pomembno je zagotoviti stik s pravoslavnim duhovnikom za prejem zakramentov, kot so spoved, zakrament maziljenja pacijentov ali sveto obhajilo. Po smrti se telo umije in elegantno obleče. Pogrebna slovesnost se opravi tretji dan po smrti. Pri oskrbi odraslih in otrok na splošno ni posebnih potreb, ki bi bile značilne za to veroizpoved. Dovoljena so vsa zdravljenja, ki rešujejo življenje in krepijo zdravje. Ženska lahko prejema obhajilo med nosečnostjo in dojenjem. Po porodu se mora ženska postiti v skladu s smernicami, kot to počnejo drugi člani cerkve. Kot v vseh drugih primerih je treba verske običaje upoštevati glede na potrebe pacienta. Pod poglavje 2.3 Grško-katoliška cerkev označuje več vzhodnih katoliških cerkva, ki ohranjajo tesne odnose z rimsko cerkvijo in se držijo bizantinskega ali grškega obreda. Ta cerkev priznava avtoriteto papeža in katoliške dogme, vendar ohranja svojo neodvisnost v smislu kanonskega prava, škofijske organizacije, bogoslužja, pravice duhovnikov do poroke in julijanskega koledarja. Razlike med grko-katoliško in vzhodnopravoslavno cerkvijo se nanašajo na dogme o primatu papeža, izvoru svetega duha, vicami in marijinem vnebovzetju. Stališče cerkve do zdravja, bolezni in smrti je podobno stališču drugih krščanskih veroizpovedi. Zdravje in življenje je treba podpirati na vseh stopnjah. Verniki spoštujejo post, ki vključujejo omejitev števila obrokov ali opustitev določenih živil, kot so meso ali mlečni izdelki. Grko-katoliki, tako kot pravoslavni in katoličani, podpirajo darovanje organov, presaditev organov in transfuzijo krvi. Ti postopki morajo biti vedno opravljeni s spoštovanjem do darovalcev in prejemnikov. Grko-katoliška cerkev obsoja zakonske zveze, ki se izogibajo razmnoževanju in uporabljajo kontracepcijo. Splav obsoja kot dejanje umora. Pri oskrbi nosečnic in žensk po porodu, novorojenčkov, bolnih otrok, odraslih in pacijentov v zadnjem obdobju življenja ni bistvenih razlik v primerjavi z drugimi krščanskimi verstvi. Nosečnice in porodnice so oproščene posta, če je to medicinsko potrebno. V primerih, ko sta ogrožena življenje in zdravje otroka, so dovoljeni vsi medicinski ukrepi, ki so v skladu s sedanjim znanjem potrebni za ohranitev otrokovega življenja in zdravja. Ob koncu življenja se podeli zakrament pacientov, ki traja veliko dlje kot zakrament, ki ga podeljuje katolištvo. Po blagoslovu olja duhovnik moli, prebere odlomke iz evangelija in naredi znamenje križa ter pacientu namaže čelo, nos, ušesa, prsi, roke in noge ter to dejanje ponovi 7-krat. Pacientu se podari sveto pismo, da ga poljubi. Pod poglavje 2.4 Protestantizem. Protestantizem je ena od vej krščanstva, poleg katolištva in pravoslavja. Sestavljajo jo tri verske skupine, luteranstvo, kalvinizem in anglikanizem izvirajo iz reformacije Martina Lutra v 16. stoletju. Luter je poudarjal neposreden odnos med vernikom in Bogom ter dvomil o nujnosti zakramentalnega posredovanja in bogoslužja. Ključna razlika med protestantizmom in katolicizmom je v razumevanju svetega pisma. Protestantizem poudarja verski individualizem in vlogo subjektivne verske vesti. Protestantski verniki sprejemajo le dva zakramenta, zavračajo kult Marije, svetnikov, odpustkov in relikvij. Sodobna protestantska cerkev je razdrobljena, saj meni, da se ne more poistovetiti z nobeno institucionalizirano cerkvijo. Med protestantskimi cerkvami so baptisti, metodisti, binkoštno gibanje in cerkev adventistov sedmega dne. Z izjemo adventistov sedmega dne se način življenja protestantov ne razlikuje bistveno od načina življenja katoličanov. Številne svobodne protestantske cerkve imajo stroga pravila o postu. Adventisti sedmega dne ne kadijo, ne pijejo alkohola in ne uporabljajo drog, vključno z močno kavo in čajem. Priporoča se vegetarijanska prehrana, čeprav so dovoljeni govedina, jagnjetina, divjačina in perutnina, kot sta piščanec in puran. Ključni vidik življenja protestantov je delo, ki ga razumejo kot poklic in človekovo dolžnost. zavračajo potrošniški pristop k življenju in sekularizirano kulturo prostega časa. Protestanti sprejemajo darovanje organov, presaditev organov in transfuzijo krvi. Večina protestantskih cerkva ne priporoča umetne oploditve, vendar je tudi ne zavrača. Binkoštna cerkev ne dovoljuje nobene oblike genske manipulacije, medtem ko cerkev adventistov sedmega dneva dovoljuje umetno oploditev le, če genski material prihaja od poročenega para. V protestantizmu splav velja za greh, vendar cerkev svojim privržencem ne vsiljuje enotne rešitve. Spoštovati je treba odločitev matere ali para. Aktivna evtanazija ni sprejemljiva, vendar je odločitev za omejitev terapevtskih prizadevanj diferencirana in ločena od evtanazije. Pri skrbi za pacienta v zadnjih trenutkih življenja je treba upoštevati razlike, ki izhajajo iz pripadnosti določeni verski skupnosti. Razlike na primer nastanejo, ko je mogoče novorojenčka v kritičnem stanju krstiti s privolitvijo staršev. Ta praksa je dovoljena v evangeličanski, luteranski in metodistični cerkvi. Skrb za nosečnico, žensko po porodu, novorojenčka ali bolnega otroka ne zahteva nobenih posebnih ukrepov, ki bi presegali tiste, ki so splošno sprejeti in se izvajajo v sedanjem zdravstvu. Podpoglavje 2.5. Judovstvo. Judovska religija sega v drugo tisočletje pred našim štetjem. Judovstvo ni razodetje, doktrina ali nauk navdihnjenega mojstra, kot v budizmu, katolicizmu ali islamu, ampak je rezultat počasnega, kolektivnega ustvarjanja, ki je vključevalo osebnosti, kot so Abraham, Jakob, David in izraelski preroki. Od davnih časov do danes je sveto pismo temelj življenja, mišljenja in čaščenja v judovski religiji. Hebrejsko sveto pismo je obsežno literarno delo, sestavljeno iz treh delov, od katerih je najpomembnejša Tora. Da bi jo približali vernikom, je bil napisan obsežen komentar, znan kot Talmud. Kljub veliki razpršenosti po svetu so Judje ostali zvesti svoji veri. Vendar pa številni ne spoštujejo strogo zapovedi svoje vere. Danes le približno 10% Judov prakticira tradicionalno judovstvo, znano kot ortodoksno judovstvo. Tadeja meni, da je hebrejsko sveto pismo navdihnjeno. Konzervativno judovstvo pa se s tem stališčem ne strinja in trdi, da so si Torov, sveto knjigo judovstva, izmislili rabini, ki so poskušali judovstvo prilagoditi novemu času. Reformno judovstvo je najbolj liberalno in zavrača večino tradicionalnih verskih praks. Rabinski spisi obravnavajo človeka kot neločljivo celoto telesa in duše. Človek je moralno dolžan skrbeti za svoje telo. Hrana mora biti košer, pripravljena v skladu s pravili, ki izhajajo iz judovskih zakonov in predpisov, ki temelijo na tistih, zapisanih v Tori. Ortodoksni Judje ta pravila strogo spoštujejo. V judovskih skupnostih obstajajo združenja, katerih člani skrbijo za bolne in umirajoče, moški skrbijo za moške, ženske pa za ženske. Za trpeče je treba skrbeti, zanemarjanje tega pa se šteje za pomankanje kreposti. Šabat je sedmi dan v tednu, ki pade na soboto, njegovo praznovanje pa se začne v petek zvečer s prižiganjem sveč. Prepovedano je vsako plačano delo, obstaja pa natanko 39 prepovedanih dejavnosti, ki jih ni mogoče opravljati med soboto. Judje sprejemajo darovanje organov, presaditev organov, transfuzijo krvi in umetno oploditev v zakonu. Dovoljujejo uporabo oralnih in intrauterinih kontracepcijskih sredstev. Nasprotujejo splavu, vendar vsak primer obravnavajo individualno. Reformno judovstvo sprejema upepelitev in avtopsijo, ortodoksni Judje pa temu nasprotujejo. Judovsko pravo zavrača vsa sredstva za skrajševanje človeškega življenja in nasprotuje evtanaziji. Judovsko izročilo zahteva posebno skrb za nosečnice. Te se niso dolžne postiti, vendar morajo sodelovati z zdravstvenim osebjem in opraviti vse priporočene zdravniške preglede. Po porodu so ženske obredno nečiste 7 dni v primeru moškega otroka in 14 dni v primeru ženskega otroka. Ženske v nekaterih vejah judovstva si na javnih mestih, tudi v bolnišnicah, pokrivajo glavo. Ob sprejemu v bolnišnico je treba zagotoviti, da ima pacient krožnike in pribor za enkratno uporabo, kot to zahteva potreba po ločevanju hrane. Po potrebi je treba družinskim članom dovoliti, da prinesejo hrano od doma. Če to ni mogoče, pa je treba zagotoviti vegetarijansko prehrano. Dečki se obrežejo 8 dni po rojstvu. Skrb za judovske otroke je enaka kot pri drugih religijah in ateistih. Vsa cepljenja se opravijo v skladu s programom cepljenja. V judovski tradiciji otroci dosežejo zrelost in se začnejo obravnavati kot odrasli, ko dopolnijo 13 let, dečki, ali 12 let, deklice. Za judovstvo je človeško življenje najvišja vrednota. Pacienti so odgovorni za svoje zdravje in aktivno sodelujejo z zdravstvenim osebjem pri okrevanju. Družine pogosto skrbijo za paciente v bolnišnici, na primer skrbijo za higieno, da zaščitijo pacientovo zasebnost. Ortodoksni judje upoštevajo načelo, da se ne smejo dotikati pripadnikov nasprotnega spola. Vendar se v primeru resne bolezni vse omejitve odpravijo. Če se pacientovo stanje bistveno poslabša, je treba družini dovoliti, da ostane s pacientom, tudi če je družina številčna. Družinski člani hudo bolnega pacienta spodbujajo k razmisleku o svoji vesti. Po pacientovi smrti se truplo obredno pripravi v posebej opremljenem prostoru, nikoli v bolnišnici. Prisotnost pokojnikovega telesa je vir nečistoče, zato je ob dotiku z njim potrebno obredno umivanje rok kot znak duhovnega očiščenja. Pod poglavje 2.6, islam. Je najmlajša monoteistična religija, ustanovljena v 7. stoletju. Njeno sveto pismo je Koran, ki vsebuje razodetja preroka Mohameda v arabskem jeziku. Koran vsebuje doktrinarne izjave, načela glede verskega čaščenja, moralne norme, smernice za primerno vedenje, prehranske zakone, civilno in kazensko pravo, mednarodno pravo ter verske pripovedi. Na njem temeljita celotna muslimanska kultura in civilizacija. Poleg Korana je vir znanja tudi Sunne, izročilo preroka Mohameda, ki ga sestavljajo hadisi, zapisi Mohamedovega vedenja, izrekov, odločitev in dejanj, ki so vzor za posnemanje. Temeljno načelo islama je zvestoba veri in Bogu. Molitev je zelo pomemben element. Je oblika čaščenja in slavljenja Boga. Vsak musliman mora moliti 5-krat na dan, in sicer stoje na čistem mestu, na primer na molitveni preprogi, obrnjen v smeri Meke, svetega mesta islama. Dajanje miloščine je še ena simbolična praksa, ki izraža pripravljenost na žrtvovanje v imenu vere. Post pomeni, da se v mesecu Ramadanu 30 dni, od zore do mraka, vzdržimo uživanja hrane in pijače. Jedi so dovoljene le pred zoro in po mraku. Postenje je obveznost vsakega odraslega muslimana. Post se lahko prekine, če je delo osebe, ki se posti, fizično naporno ali če obstaja skrb, da bi post lahko škodoval posamezniku ali drugim. Vsak musliman mora opraviti romanje v Meko. Muslimani so druga največja verska skupnost na svetu, za krščanstvom. V Evropi je islam najhitreje rastoča religija z največjim porastom pripadnikov, ne le zaradi pritoka priseljencev, temveč tudi zaradi velikega števila rojstev in spreobrnitev. Islam poudarja pomen ohranjanja zdravja. Preventivni ukrepi vključujejo post, molitev, obredno umivanje telesa, miloščino in poroko ter prepovedi, kot so pitje alkohola, kajenje, uživanje drog, prešuštvo, igre na srečo in uživanje svinine. Muslimanska družina je patriarhalna. Muslimanska vera ne postavlja omejitev glede darovanja ali presajanja organov. Transfuzije krvi in krvnih proizvodov so dovoljene in sprejete. Islamsko pravo sprejema metode umetne oploditve, če se uporabljajo v okviru zakonske zveze. V različnih muslimanskih državah obstajajo različna mnenja o uporabi kontracepcijskih metod. V nekaterih državah so dovoljene, če služijo varovanju zdravja žensk. V Koranu in Suni je splav prepovedan po 120. dnevu nosečnosti, čeprav se mnenja o tem vprašanju razlikujejo. V nekaterih državah je splav popolnoma prepovedan. Islam nasprotuje upepelitvi, saj je treba telo po smrti urediti tako, da je obraz obrnjen proti Meki. Obdukcije so dovoljene le iz medicinskih in pravnih razlogov. Evtanazija je obsojena, vendar se svetuje, da se vzdržimo umetnih metod podaljševanja življenja. V poporodnem obdobju se ženska ne posti, ne spolno dejstvuje in ne moli, temveč se osredotoča na obnovo moči. Priporoča se 2-letno dojenje. Muslimanke pogosto ne želijo opravljati ginekoloških pregledov, če je zdravnik moški. V islamski kulturi ni tradicije družinskih porodov. Rojstvo otroka je veliko veselje za družino. Takoj, ko babica prereže popkovino, mora novorojenček slišati besedo Adhan, poziv k molitvi, ki mu jo zašepeta v uho. Na lokalni ravni obstajajo različni običaji, kot je 4-kratno kopanje otroka po rojstvu ali dajanje prežvečenega dateljna v otrokova usta. Obrezovanje, ki se izvaja pri dečkih od 7. dne do 15. leta starosti, je praksa, ki se upošteva še danes. Dovoljena so vsa cepljenja, postopki za reševanje življenj in transfuzije krvi. Muslimani pogosto uporabljajo naravno medicino, kot so zeliščarstvo, papiterapija, homeopatija in psihoterapija, ki dopolnjujejo konvencionalno medicino. V islamu ni zakramentov, kakršni so v katolištvu, kot so spoved, pokora ali maziljenje pacijentov. Muslimanska tradicija zahteva, da ožji družinski člani sedijo ob umirajočem pacijentu, se ga dotikajo in skupaj molijo. Zadnja beseda, ki jo musliman izreče, mora biti beseda Bog. Prvo dejanje po smrti je obredno očiščenje, ki ga opravi oseba istega spola. Umrlega zavijajo v ruto in ga položijo v grob brez krste, čeprav v evropskih državah muslimani svoje umrle pokopavajo v krstah. Podpoglavje 2.7. Hinduizem. Po številu pripadnikov je trenutno eden največjih verskih sistemov na svetu. Prakticira ga več kot milijarda ljudi, predvsem v Indiji. Skoraj vsaka regija ima svoje običaje, verovanja, prakse čaščenja bogov, tradicije in obrede. Čaščenje bogov je živahno, kipi so okrašeni s cvetjem in sadjem, verniki pa pojejo himne in litanije. Položaj posameznika v kastnem sistemu je odvisen od njegovega izvora, kvalifikacij in vrste dela. Obstajajo 4 osnovne družbene skupine, brahmani, kšatrije, to so bojevniki, vajšije, to so trgovci in kmetje, in šudre, kar so delavci. Obstajajo tudi ljudje, ki ne pripadajo nobeni kasti, znani kot nedotakljivi, ki zasedajo najnižji položaj v indijski družbi. Romanje k reki Ganges na obredno kopel je za mnoge hindujce zelo pomembno. Njegov namen je odpraviti negativne učinke karme. Vse večje zanimanje za hinduizem v Evropi je povezano z njegovimi verovanji in tradicijami, vegetarijanstvom, jogo in elementi ajurvedske medicine. Pojmovanje zdravja, bolezni in smrti v hinduizmu temelji na verskih, filozofskih in magičnih temeljih. Ker je usoda vseh biti odvisna od prejšnjih inkarnacij, lahko vse manifestacije sreče in nesreče, dobrega in zla, blaginje, bolezni in trpljenja razumemo kot neposredne posledice dejanj v preteklem življenju. Z molitvijo, predanostjo in različnimi verskimi praksami se lahko izognemo boleznim. Nasprotno pa lahko negativne posledice slabih dejanj, storjenih v prejšnjem življenju, zmanjšamo ali celo odpravimo s krepostnim življenjem v skladu s praksami, razvitimi za osvoboditev iz kroga reinkarnacij, kot sta askeza in joga, katerih cilj je nevtralizirati dejavnike, ki vplivajo na itavajočo dušo. Za dosego tega cilja se je treba izolirati od družbe, se postiti, umirjati telo in meditirati. V hinduizmu je zdravje sinonim za življenje. Sistem naravnega zdravilstva, imenovan Ajurveda, se je oddaljil od magičnih in religioznih pristopov k zdravju ter skuša racionalno razložiti zdravstvene težave. Končni cilj življenja v hinduizmu je vzpon na višje ravni v hierarhiji bivanja, zato smrt ne velja za negativen dogodek. Da bi se pripravili na smrt, se moramo odpraviti na romanje v Varanasi, kraj obrednega očiščevanja, ki se nahaja na levem bregu reke Ganges. Ta kraj privablja številne bolne in umirajoče posameznike in je tudi kraj obrednih samomorov. Na presaditev organov gledamo pozitivno, saj podaljša življenje druge osebe in ji tako omogoči, da izpolni svojo karmo. Dovoljena je tudi transfuzija krvi. Vendar pa obstajajo nasprotujoča si mnenja, saj nekateri trdijo, da vsak poskus umetnega podaljšanja življenja ujame dušo v starem telesu in tako prekine naravni cikl rojstva in smrti. Umetna oploditev je v hinduizmu sprejemljiva. Najpomembnejša vrednota v hinduizmu je družina. Otroci in načrtovanje družine so povezani s spolnostjo in erotiko, ki imata v hindujski kulturi pomembno mesto. Odnos do spolnosti, kontracepcije in načrtovanja družine se razlikuje glede na sekto hinduizma. Splav velja za vzrok slabe karme in lahko povzroči padec na nižjo raven v hierarhiji biti. Rojstvo otroka je pomemben dogodek. Hindujke si pogosto ne glede na svoje zdravstveno in finančno stanje želijo zanositi, ker jih to razbremeni težkih gospodinjskih opravil in fizičnega dela. Za nosečnice veljajo številne prepovedi, med drugim se morajo izogibati postu, hujšanju in potovanjem. Med porodom jih lahko spremljajo možje. Porodijo lahko naravno ali s carskim rezom. Mati mora po porodu 40 dni počivati. Nezmožnost rojevanja otrok, splav ali izguba otroka se lahko obravnavajo kot kazen za žensko, zaradi česar sorodniki z njo slabše ravnajo. Po rojstvu otroka se v številnih družinah pogosto opravi obred, da bi odgnali zle duhove. Kakovost zdravstvenega varstva v Indiji je odvisna od pacientovega porekla, stopnje izobrazbe, poklica in, kar je najpomembneje, njegovega ekonomskega položaja. Bolnišnice visokega razreda so dostopne le tistim, ki imajo potrebna finančna sredstva, zato se lahko nekateri priseljenci iz Indije prvič v Evropi znajdejo v bolnišnici, saj je oskrba za revne običajno zagotovljena le na domu ali v domovih za ostarele. V indijski kulturi se obdukcija razume kot preobrazba zavesti duše, ki se po smrti loči od telesa in prevzame novo materialno obliko. Drugi dejavnik, ki vpliva na cikel rojstva, življenja in smrti, je upepelitev, eden najstarejših hindujskih običajev, povezanih s smrtjo. Za dosego osvoboditve je treba telo sežgati. Kremacija je predvsem oblika očiščevanja. Evtanazija je razumljena kot smrt po lastni izbiri ter beg pred življenjem in z njim povezanim trpljenjem. V Indiji je dovoljena pasivna evtanazija. Na pacientovo željo se mu oduzameta hrana in voda. Pristop k trajnemu vzdrževanju življenja je jasno opredeljen, ko možgani izgubijo svojo aktivnost, se delovanje telesa ne sme umetno vzdrževati. Zadnje faze življenja vključujejo nenehne priprave na smrt. Rešiti je treba časovne zadeve. Za ljudi iz nižjih kast doma skrbijo sorodniki, vendar se pogosto zgodi, da bolni in izčrpani posamezniki umrejo na ulici brez pomoči. V višjih kastah so pacienti v zadnjem življenjskem obdobju deležni oskrbe v bolnišnicah. Oskrbovalci do smrti vzdržujejo stike s pacientom, vendar se v skladu s tradicijo ne smejo dotikati njegovega telesa, saj to velja za nečisto. Obstaja skupina specializiranih posameznikov, ki za plačilo profesionalno skrbijo za umrle. Po smrti se telo, zavito v tanko tkanino, položi na pogrebno grmado, sandalovina za premožnejše kaste in na soncu posušen kravji gnoj za revne, pokrije s cvetjem in zažge najstarejši sin, če je pokojnik ženska, ogenj prižge njen mož ali mlajši sin, po upepelitvi telesa pepel vržejo v sveto reko Ganges ali jezero. Pod poglavje 2.8. Budizem. Budizem se je kot verski sistem pojavil v 6. stoletju pred našim štetjem v Indiji. Ustanovitelj budizma, prasvetljeni Buda Siddhartha Gautama, se je odrekel razkošnemu in udobnemu življenju ter začel prakticirati askezo, ki jo je poznaje opustil, da bi dosegel razsvetljenje, razumljeno kot osvoboditev iz neprekinjenega kroga rojstev, smrti in trpljenja. 100 let po Budovi smrti se je gibanje razdelilo na dve glavni veji, Hinajano in Mahajano. Prva se je osredotočala na preučevanje Budovih besedil, medtem ko so se nauki veje Mahajana osredotočali predvsem na razumevanje praznine in Budav narave. V svoji duhovni praksi so razvijali sposobnost ljubeče dobrote, razumevanja narave resničnosti in poglabljanja znanja o Budovi naravi. Iz druge veje je nastala praksa Vajrayana, ki se je razširila v Tibet, tvori temelj lamaizma in dele Kitajske. Pomembno je, da z dejanji, ki jih spodbujajo ljubezen, sočutje in hvaležnost, kopičimo karmo, zasluge. Denar, nazivi in družina, vse to izgine, ko umremo. Budistična filozofija se ne sklicuje na pojem stvarnika, temveč verjame v zakon vzroka in posledice, ki ga razumemo kot posledico pozitivnih in negativnih dejanj. Duhovni razvoj, katerega cilj je gojiti prijaznost, ljubezen, sočutje in modrost ter odpraviti tri temeljne strupe uma, željo, jezo in nevednost, vodi do razsvetljenja in prekine krog ponovnega rojstva in smrti. Rojstvo, bolezen, starost, smrt ali stik z nečim, kar ne prinaša užitka, se štejejo za trpljenje. Osvoboditev od trpljenja lahko dosežemo, če premagamo negativna čustva, kot so jeza, ljubosumje, sovraštvo, želja in lažno samospoštovanje. V budistični medicini obstajajo štiri kategorije motenj, bolezni. Prva kategorija vključuje bolezni, ki nastanejo zaradi karme, nakopičene v preteklih življenjih. Druga vključuje bolezni, ki se pojavijo v zgodnjem življenjskem obdobju, tretjo povzročajo duhovi. Zadnja pa je posledica slabe prehrane ali nepravilnega vedenja. Tibetanska medicina obravnava tudi kronične bolezni, vključno z rakom. Budizem na splošno podpira transfuzijo krvi, darovanje organov in transplantacijo. Če nekomu podarite organ, bo to prineslo pozitivne rezultate v naslednji inkarnaciji. Različne budistične sekte imajo različna stališča glede načrtovanja družine in kontracepcije. V praksi se priznava potreba po teh metodah. Trenutno budisti sprejemajo naslednje metode: oralna kontracepcijska sredstva, kondome, diafragme, sterilizacijo in naravne metode. Budizem sprejema oploditev z biomedicinsko pomočjo, čeprav jo obravnava kot poskus vplivanja na karmo, te je življenjsko pot za naslednjo inkarnacijo. Po budističnem izročilu se človeško življenje začne v trenutku spočetja. V tradicionalnih budističnih šolah splav velja za nezakonit in je dovoljen le, če je ogroženo materino življenje. V zgodovini so obstajale izjeme od tega pravila, naprimer na Japonskem po drugi svetovni vojni, kjer so splav izvajali za zmanjšanje števila rojstev, obredi Nabiki in Mizuko Kuo. Budizem sprejema upepelitev in ne nasprotuje obdukciji, saj se osredotoča na zavest in ne na človeško telo. Budizem odločno nasprotuje evtanaziji, saj vodi v kopičenje negativne karme. Budizem pripisuje velik pomen rojstvu otrok. Nosečnica mora skrbeti za svoje telesno in duševno zdravje. Pozitivno razmišljanje in verske prakse so bistvenega pomena. Za nosečnice so priporočljivi pravilna prehrana, počitek, zadosten spanec, sprehodi in izogibanje težkemu delu. Zdravstvena oskrba, mirno okolje in obkrožanje s poštenimi ljudmi olajšajo porod in zmanjšajo negativna čustva, povezana z bolečino. Po porodu lahko ženske sodelujejo pri vseh verskih praksah. Običajno svoje otroke dojijo vsaj eno leto. Tradicionalno se za vsakega novorojenčka izdela horoskop. Vsi ljudje, ki pridejo v stik z novorojenčkom prvi dan njegovega življenja, morajo biti do njega prijazni. Dalaj lama na željo staršev izbere otrokovo ime, ko je otrok še v maternici. Proces zdravljenja pri odraslih vključuje upoštevanje prehranskih priporočil, vključno z izločanjem živil, ki rušijo ravnovesje v telesu. Pacient mora jemati zelišča, ki jih predpiše zdravnik. Okrevanje je v budističnem razumevanju mogoče, če se verske prakse združijo z duhovnimi praksami, kot je meditacija, in telesnimi praksami, kot je sprememba življenjskega sloga, na primer opustitev odvisnosti. Smrt v budizmu velja za najpomembnejši trenutek v življenju, njen potek pa je razdeljen na stopnje. Po budistični filozofiji je telo sestavljeno iz elementov zemlje, vode, ognja, zraka in prostora, ki ustvarjajo in vzdržujejo telo do smrti. Zunanji razkroj se začne, ko preneha čutna dejavnost ter se izgubita moč in energija. nadzor nad fiziološkimi funkcijami in sposobnost zaznavanja telesnih občutkov zbledita. Pojavi se izguba toplote in spremeni se zaznavanje zunanjih dražljajev. V fazi razpada elementa zraka se pojavijo motnje dihanja, oseba pa izgubi stik z materialnim svetom. Odvisno od preživelega življenja se pojavijo videnja vseh negativnih dogodkov in strahovi. Če je oseba živela dobro in sočutno življenje, bo srečala ljubljene osebe in doživela nebeške vizije. Okolje bolne osebe mora biti mirno. Družina in prijatelji naj vzbujajo občutke ljubezni, sočutja in predanosti. Neposredna navzočnost bližnjih ni priporočljiva, saj lahko bob zmoti umirjenost umirajoče osebe. Najpomembnejša podpora je prisotnost duhovnega vodnika. Pomemben je tudi položaj telesa ob smrti. Tradicionalno se priporoča, da se umirajočega položi na levi bok v položaj iz pečega leva. Ta položaj naj bi olajšal prepoznavanje svetlosti, ki se pojavi po smrti in pomaga zavesti zapustiti telo. V veliko pomoč umirajočemu je praksa foa, ki vključuje vizualizacijo žarkov svetlobe, ki tečejo proti umirajočemu in ga očiščujejo. Foa je najbolje izvajati, preden se dotaknemo telesa ali ga premaknemo. To prakso je treba izvajati še 3 tedne po smrti. Pogrebni običaji v budizmu se razlikujejo in so odvisni od regije ali države. Na Tajskem telo umrlega odnesejo v samostan, ga umijejo in upepelijo na dan, ki ga določi horoskop. V Tibetu truplo zavijejo v belo tkanino, ga razrežejo na kose in pustijo, da ga pojedo ptice, ne da bi pustile kakršnokoli sled. Trupla spoštovanih članov skupnosti pogosto sežgajo na grmadi. Pod poglavje 2.9. Jehove priče. Leta 1872 jo je ustanovil Charles Russell v Pensilvaniji v ZDA. Za Jehovove priče je sveto pismo sveto besedilo, ki velja za navdihnjeno božjo besedo in ima najvišjo avtoriteto v njihovih verskih prepričanjih in praksah. Po njihovem prepričanju sveto pismo vsebuje božjo voljo, zakone, moralna načela in načrt za odrešitev človeštva. Jehovove priče se ne izolirajo od družbe, temveč živijo in delajo v njej, vendar se vzdržijo sodelovanja v politiki ali vojaški službi, saj menijo, da so ta dejanja v nasprotju s svetopisemskimi nauki. Ne udeležujejo se ekumenskih dogodkov, zavračajo tradicionalne verske obrede in upoštevajo le vsakoletni spomin na smrt Jezusa Kristusa, ki se zgodi ob veliki noči. Krst se opravi s popolnim potopom v vodo in se izvaja za posameznike, ki so dovolj zreli, da lahko to odločitev sprejmejo zavestno in samostojno. Jehovove priče se veliko ukvarjajo z evangelizacijo. Ne določajo strogih smernic glede običajev, ne praznujejo praznikov ali rojstnih dni, uživajo zelo malo alkohola in se izogibajo živilom, ki vsebujejo živalsko kri. Jehovove priče so zavezane ohranjanju življenja in zdravja kot božjega daru. Zato k zdravljenju pristopajo zelo zavestno, disciplinirano, voljno sodelujejo z zdravstvenim osebjem in vestno skrbijo za učinkovitost zdravljenja. Vendar Jehovove priče zavračajo vse oblike transfuzije krvi. To stališče so začeli zagovarjati po letu 1945. Od takrat tako odrasli kot mladoletniki, ki so Jehovove priče, ne smejo privoliti v transfuzijo krvi. To skrajno stališče je privedlo do številnih študij, katerih cilj je bil zagotoviti alternativne terapije za nadomeščanje krvi in razviti protokole za zdravljenje kritično bolnih pacijentov brez transfuzije krvi. Pri novorojenčkih, dojenčkih ali otrocih odločitev o transfuziji sprejmejo starši, pri čemer ima v primeru nesoglasja med staršema zadnjo besedo oče. Pomembno je poudariti, da je z vidika prava in medicinske etike otrokovo življenje najpomembnejše in ima prednost pred zaščito verskih prepričanj in osebno svobodo staršev. Če zdravnik ne vidi druge možnosti zdravljenja, lahko zaprosi za posredovanje sodnika, ki lahko v določenih okoliščinah oduzame starševske pravice za čas trajanja zdravljenja. Vsi ukrepi morajo biti pregledni in jih staršem ni mogoče prikriti. Jehovove priče imajo pozitivno stališče do darovanja in presajanja organov. Sveto pismo izrecno ne prepoveduje prejemanja organov in tkiv drugih oseb, razen krvi. Vsak član kongregacije sprejme osebno odločitev o presaditvi organov v skladu s svojo vestjo. Evtanazija je izrecno obsojena, saj je nezdružljiva s svetopisemskimi nauki. Za Jehovove priče se življenje začne pri spočetju, zato splav ni sprejemljiv. Splava ne opravičujejo niti grožnje materinemu zdravju, niti odkritje genskih napak ploda, niti primeri posilstva ali incesta. Sveto pismo ne obsoja uravnavanja rojstev v zakonu, par lahko izbere kontracepcijske metode kot osebno odločitev. Izogibati se je treba snovem, ki lahko škodujejo razvijajočemu se plodu. Za Jehovove priče so pogrebi priložnost za izražanje verskih prepričanj. Vera v vstajenje jim preprečuje, da bi izrazili žalost ali žalovanje za umrlim. Jehovove priče pogrebom ne pripisujejo verskega pomena. Obdukcije so dopustne le, kadar to zahteva zakon. Podpoglavje 2.10 – Romi. Romi so najbolj raznolika in trenutno največja etnična skupina v Evropi, katerih predniki verjetno izvirajo iz Indije, v Evropo pa so se začeli seliti že v 6. stoletju. Nimajo lastne države ali opredeljenega ozemlja. Zaradi migracij in stikov z drugimi kulturami, ljudmi, jeziki, običaji in verstvi so postali zelo raznoliki. Romi se že od nekdaj ukvarjajo z obdelavo železa, proizvodnjo kovin, žongliranjem, plesom in vedeževanjem. Vse, kar je povezano z Romi in njihovo kulturo, se je prenašalo ustno. Danes so Romi razdeljeni v različne podskupine, ki so razpršene po vseh celinah. Med njimi so Kls, Sinti, Kalderaš, Domz in Romanišels. Večina Romov je kristjanov, nekateri so muslimani, drugi pa ohranjajo vero v hinduizem. Ena od najbolj značilnih lastnosti njihovega družbenega vedenja je solidarnost znotraj skupine in strpnost. Vse vidike življenja Romov ureja nenapisan kodeks moralnih zakonov in prepovedi, ki se je razvil iz tradicije in več stoletnih izkušenj, cigansko pravo. Neupoštevanje teh pravil ima lahko za posledico posledice, kot je izgon ali izključitev iz skupine. Romi delijo svet na naše in druge, neromske. Za zadovoljevanje svojih potreb črpajo iz elementov in drugega sveta, pri čemer v primeru poroda, bolezni ali smrti uporabljajo bolnišnične storitve. V mnogih primerih se upirajo dolgotrajnih hospitalizacij in menijo, da so kirurški posegi zelo nevarni. V nekaterih romskih skupinah velja prepričanje, da večja kot je oseba, srečnejša in bolj zdrava je, kar pogosto privede do debelosti, medtem ko vitka postava velja za znak bolezni ali revščine. Zdravstveno varstvo v romskih skupnostih pogosto ne velja za eno od najpomembnejših prednostnih nalog. V mnogih primerih darovanje in presaditev organov veljata za postopka, ki jima ne zaupajo in ju zavračajo. Večina se o smrti ali darovanju organov po smrti raje ne pogovarja. Sprejemajo transfuzije krvi, da bi si rešili življenje. Oploditev in vitrov ni dovoljena. Neplodnost je tabu tema, prav tako kontracepcija, in Romi se o teh temah pogosto ne želijo pogovarjati. Splav velja za greh, razume se kot namerno ubijanje romskega otroka in je strogo prepovedan. Temelj obstoja Romov je družina, ki je običajno velika, večdružinska in zelo razširjena. Življenje se vrti okoli te družbene enote. Rojstvo prvega otroka se še posebej pričakuje, njegova odsotnost se razume kot kazen za grehe. Brez otrok med Romi prihaja do tako imenovanih notranjih posvojitev, pri katerih drug zakonski par da svojega novorojenčka družini brez otrok. Nosečnost zunaj zakonske zveze se obravnava kot kaznivo dejanje, ki ima za posledico izgubo časti in spoštovanja ter lahko privede do sporov med družinami. Tema poroda je tabu in se o njej ne govori. Trenutno do večine porodov prihaja v bolnišnicah. Hospitalizacija pomaga izolirati porodnico od romske skupnosti. Romske ženske imajo raje oskrbo ženskega osebja. Oče ni nikoli prisoten pri porodu. Pogosto čaka pred bolnišnico, dokler se porod ne konča, in se pojavi le za kratek čas, da vidi svojega otroka. Po vrnitvi domov je mati izolirana na svojem domu. Mati ali tašča opravlja gospodinska opravila. Ta izolacija traja do 6 mesecev. Novorojenček ima omejene stike tudi z očetom in dedkom, ki se vnuka prve 3 mesece otrokovega življenja pogosto ne dotakneta. Romi zavračajo opepelitev. Lahko sprejmejo obdukcijo, če gre za sodni postopek. Evtanazije ne sprejemajo. Solidarnost romske skupnosti je najbolj očitna med boleznijo in smrtjo družinskega člana. Zbere se velika skupina bližnjih sorodnikov, ki budno skrbijo za bolne in umirajoče. Danes Romi večinoma umirajo v bolnišnicah. Jok in stok sta del vedenja, povezanega s smrtjo med Romi. Romi se do umrlih obnašajo zelo spoštljivo in spoštujejo njihov spomin. V skladu s tradicijo morajo umreti daleč stran od kraja bivanja, v preteklosti so posteljo odnesli iz doma. Najbližja družina mora biti prisotna v bolnišnici pri pacijentu, budno bdeti in se opravičiti tudi za najbolj nepomembne stvari, da jih po smrti ne bi obiskali. Skrb in pozornost do pacijenta zahtevata upoštevanje kulturnih potreb in prepričanj posameznikov in družin. Religija pogosto zagotavlja duhovno vodstvo in poudarja zdravstveno oskrbo. Kultura in vera posameznika lahko pomembno vplivata na njegov pogled na zdravstveno varstvo in zdravstvene delavce. Študenti medicine in zdravstvenih ved morajo kot bodoči strokovnjaki razumeti izvor in prepričanja teh pacijentov, da bi v prihodnosti zagotovili kulturno občutljivo zdravstveno oskrbo. Zaključni razmislek: verske in kulturne prakse ter model EMPR. To poglavje ponuja širok pregled verskih, duhovnih in kulturnih praks, povezanih z zdravjem, ter poudarja njihov vpliv na odločitve pacijentov in potek zdravstvene oskrbe. Ta raznolikost pogledov je tesno usklajena z vrednotami modela EMPR, zlasti na področjih multikulturalnosti, strokovnosti, učinkovitosti in izobraževalnih virov. Avtor izpostavlja, da kompetentna oskrba zahteva odprtost, spoštljiv dialog in izogibanje stereotipom, kar odraža temeljno načelo modela EMPR kulturno ponižnost. Poglavje pokaže, kako verska prepričanja lahko vplivajo na odnos do darovanja organov, transfuzij, splava ali paliativne oskrbe in s tem dokazuje, da učinkovita zdravstvena obravnava zahteva prilagodljivost in spoštovanje pacientovih vrednot. Bogati primeri praks iz različnih ver in etničnih skupin predstavljajo dragocen izobraževalni vir, kar je skladno z EMPR-jevim poudarkom na učenju o kulturi na podlagi izkušenj. Poglavje prav tako poudarja potrebo po razvoju močnih komunikacijskih in etičnih veščin pri delu s pacienti, ki prihajajo iz različnih vrednostnih sistemov, kar je osrednji del EMPR-jeve vizije reflektirane strokovnosti. Skratka, to poglavje pokaže, da razumevanje verske in kulturne raznolikosti ne pomeni učenja dejstev na pamet, temveč sprejemanje odnosov spoštovanja in nenehnega učenja, kar predstavlja temelj učinkovite, empatične in pravične oskrbe, popolnoma skladne z duhom modela EMPR.